stuur Here U lig in die waarheid. Laat U ons lei, laat U ons bring na U heilige berg en na U woninge. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons begin deur hartlik saam te sing Psalm 68. Ons sing daarvan vers 15. Kom ons sing dit hartlik saam. Ons gaan nou die 12 artikels saam belei, maar kom ons sing ter inleiding van die 12 artikels. Skrifberuiming 1-4, verse 1, 2, 3 en 4. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en die leiding van die hel ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. U kan maar sit. Ons gaan saam luister na die wet van die Here en ons so verootmoedig voor hom en ons skuld ook vir hom bely, maar ook ons dankbaarheid dat hy die wet vir ons vervul het. Maar kom ons sing eers ter inleiding van die wet, Skrifberuiming 9:3, die eerste vers. Ek lees aan die wet uit Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Heere dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon, in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders, wat aan hom behoort nie. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U dat ons vandag, op hierdie Sondag, U kan aanbid in U huis. Ons dank U dat ons hier kan wees, waar U woord bedien word, en waar ons saam kan luister, en opgebou word in die geloof. Ons dank U dat ons daarin kan verbly, dat U in die groot liefde, sondaars soos ons, opgetel het uit ons sondes. Herstel het as kinders van U. U het het gedoen in en deur die Seun Jesus Christus, wat aan die kruishout vir ons gelei het en betaal het vir al ons sondes. Ons dank U vir hierdie onbegryplike groot liefde van U. En ons wil op hierdie Sondag U daarvoor dank, Here, dat U bemoeienis maak met ons. Dat U ons in genade en liefde aansien en vashou en dra deur elke dag. Ons leef in so 'n gebroke wêreld. Juis in hierdie tyd kom ons dit des te meer agter. Met al die toestande wat ons in ons land ervaar, waar dinge gebeur wat ons diep bekommerd maak. Ons bid, Here, dat U uitkoms wil gee in hierdie krisis situasie waarin ons in ons land verkeer, waar ons universiteite en naskoolse opleidingscentra tot stilstand gekom het. Ons bid, Vader, dat U deur U Heilige Gees in die harte van mense sal werk, dat daar 'n uitkoms mag wees uit hierdie situasie, sonder dat daar geweld gebruik mag word en sonder dat daar mense verlies mag wees, maar dat daar begrip en insig mag kom in mense harte. Ons kyk op na U, Here, waar al ons hulp vandaan kom, en ons weet, by U is alles moontlik. U is die almagtige God, die kenner van elke mens se hart. Maar gebruik ook vir elkeen van ons om ons lig te laat skyn. Gebruik ons om die waarheid van U woord te verkondig en uit te dra in hierdie gebroke wêreld. Gebruik ons om die lig van U woord te laat skyn en vir ander te vertel, so sê die Here, Here. Want om draers van U evangelie te wees, is 'n groot voorreg, maar ook 'n groot verantwoordelikheid. En daar is op elkeen van ons 'n dure verpligting, om hierdie lig van U woord in 'n donker wêreld te laat skyn. Dank U dat ons vanmôre kan luister na U woord. Mag dit ons inspireer en mag dit ons ook daartoe bring dat ons sal besef hoe groot die verantwoordelikheid is om draers van hierdie swaard van die Heilige Gees te wees. Om hierdie ander swaard te hanteer. Ons bid vir U kerk in hierdie tye waarin ons leef, dat U kerk sy groot taak mag volvoer om voorlopers te wees van die koninkryk van die hemele en om ons daarop voor te berei. Seën die werk wat gedoen word in die kerk, wat ook in hierdie gemeente gedoen word. Seën die werk van amptenaars, predikante, ouderlinge en die diakens. Maar seën ook elke lidmaat. Inspireer ons deur U woord en deur die Heilige Gees om blymoedige Christene in moeilike tye te wees. Ons pleit om die vergifnis van ons baie sondes. Here, vergewe dit uit genade. Ons vra dit diep uit ons hart. Om Christus wil. Amen. Kom ons sing saam ter inleiding op die skriflesing en die prediking skrifbereiming 15:1 verse 1, 2, nee die tweede en die vierde verse. Thank you. Ons skriflesing kom uit twee gedeeltes. Uit Lukas 22 en uit Efesiërs 6. En die tema van die preek is die ander swaard. Lukas 22 vanaf vers 31. Simon, Simon, het Jesus gesê, luister, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. Petrus sê vir hom, Here, ek is bereid om saam met u self gevangenskap en dood in te gaan. Maar hy, Jesus, antwoord, Petrus, ek sê vir jou, die hand sal vannacht nie kraai, voordat jy my 3 maal verloon het, deur te sê, dat jy my nie ken nie. En die versies wat nou volg uit hierdie skrifgedeelte, vorm deel van ons teks. Verder het Jesus vir hulle gesê, toe ek julle uitgestuur het, sonder beursie en reissak en skoene, het julle iets kort gekom? Nee, niks nie, was hulle antwoord. Toe sê hy vir hulle, maar nou, wie een beursie het, moet het saamneem. En net so ook een reissak, en wie nie een swaard het nie, moet van sy kleren verkoop en een aanskaf. Ek sê vir julle, die skrifwoord wat sê, en hy is as misdadiger beskou, moet aan my bewaarheid word. Want wat op my betrekking het, gaan nou in vervulling. Hulle sê toe, Here, kyk, hier is 2 swaarde. Ons lade daarby, antwoord hy hulle. Kom ons blaai na Efesiërs 6. Vanaf vers 10. Verder nog dit, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly staan, op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslae van die duivel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug. Trek daarom die volle wapenrusting aan, wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas, en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op, en vat die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Doen dit alles biddend, en smeek God by elke geleentheid deur die gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Bid ook vir my, dat wanneer ek preek, God my die woorde gee, dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. Terwille van hierdie evangelie, is ek een gesant in boeie, bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig, soos dit my opgelê is. Ons teksvers in hierdie gedeelte, vers 17, die tweede gedeelte daarvan, en vat die swaard van die gees, dit is die woord van God. Broeders en susters, kinders, Ek wil hê u moet die gevoel kry van wat hier gebeur. Daar vind dramatiese gebeure in Jerusalem plaas. Jesus en sy disippels het so pas die paasmaaltyd in 'n bokamer in Jerusalem geëet. 'N Mens wil sê vir oulaas het Jesus nog saam met sy disippels verkeer voor Getsemani en voor Golgotha. Maar Judas het so pas vir Jesus verraai. En Jesus het vir Petrus gewaarsku dat hy hom vir Jesus nog in hierdie selfde nag sal verloon. Begryp jy dit? Judas is weg in die disipelkring. Petrus en die ander disipels word gewaarsku dat die Satan vurig begeer om hulle se koring te sif. Dit lyk waarlik asof daar nie veel van Jesus se volgelinge gaan oorbly nie. En luister nou, nou kom Jesus nog boonop. En luister wat sê hy vir sy disippels. Hy sê, ek sê vir julle, dat dit wat geskrywe is, nog aan my vervul moet word. Namelijk, en hy is saam met misdadigers gereken. Die aanhaling van Jesaja, wat hy in hoofstuk 53, Jesaja 53 vers 12 gesê het. Hy kondig dit vir sy disippels aan, dat hierdie profesie uit die Ou Testament, hy is saam met misdadigers gereken, nou, let wel, nou in vervulling sal gaan. Die tyd daarvoor het gekom. Verstaan u as ek sê, dramatiese gebeure in Jerusalem. En dan is Jesus nog besig om sy disippels ondubbelsinnig voor te berei dat die tyd naby is dat hy hulle gaan verlaat. En dat hulle daarna selfstandig sal moet optree. Die einde van die heidige bedeling, waar hulle onder die beskermende hand van die Here gelewe het, het aangebreek. Jesus is besig om sy disippels van hom los te maak. Hulle moet die boodskap kry, hy gaan binnenkort weg. Maar broeders en susters, die disippels verstaan dit nie. Hulle openbaar 'n totale onkunde. Ek wil sê 'n misplaaste roepingsbesef oor Jesus se middelaarskap en die doel waarvoor hy eintlik na die aarde gekom het. Miskien verstaanbaar, want hulle was geheg aan Jesus, hulle was lief vir hom. Hulle wil nie daarvan hoor, dat hy hulle gaan verlaat nie. En veral nie, dat hy moet gaan lei nie. Hulle sal het eenvoudig nie toelaat nie. Plaas jyself in hulle skoene, sou ons nie dalk dieselfde gedoen het nie. Nadat Jesus en sy disippels die paasmaaltyd in Jerusalem geëet het, gaan hulle nou uit die stad uit, terug na die Olyfberg toe, waar Jesus in die tuin van Getsemani sou gaan bid. En op pad daarheen praat Jesus vir die laaste keer met sy disippels. waar hulle almal saam is, die 11. En hy laat hulle verstaan, agter alles wat na sy, wat hulle na sy kruisiging sal ervaar, moet hulle die groot teestander sien, die Satan. Hy sal hulle soos koring probeer sif, om hulle geloof te verydel. Die disippels verstaan nie die erns van die situasie nie. Ewe braaf verklaar Petrus, Here, ek is bereid om saam met u selfs in die gevangenskap en die dood in te gaan. Maar dan kom die droewige aankondiging, dat jy, Petrus, my nog in hierdie selfde nag sal verloor. Geweldig, nie waar nie. Ons teks uit Lukas vertel van 'n gesprek wat hierop gevolg het. En wat Jesus se laaste vermaning aan sy disippels was met die oog op die toekoms. En die vertrekpunt van hierdie gesprek van Jesus met sy disippels is die verwysing na die ondervinding van die disippels. Toe Jesus hulle uitgestuur het as gesante van die koninkryk van God. En in hierdie gesprek hoor ons van 'n baie belangrike oorgang van een periode na 'n ander. En hierdie oorgang is ingrypend van aard, omdat die nuwe periode totaal van die ou periode verskil. Luister mooi na dit wat Jesus vir hulle sê, en jy sal het hoor. Toe sê Jesus, toe ek julle uitgestuur het, sonder beursie en reissak en skoene, het julle iets kort gekom? Hulle antwoord, nee, niks nie. Toe sê Jesus, maar nou, wie een beursie het, moet het saamneem. En net so ook een reissak. En wie nie een swaard het nie, moet sy klere verkoop en een aanskaf. Onthou nou, die disippels is gestuurdes van die Here, geroepenis in hierdie wêreld. Die eerste periode was die tyd toe Jesus in die mode was. Dit was die tyd toe Jesus populêr was. Almal wou hom hoor. Almal het van hom gepraat. Die wêreld was in beroering oor die Messias wat gekom het. Mense het om Jesus saamgedrom en agter hom aangeloop. Van ver af het hulle gekom. Ons ken die geskiedenis. Siekes, lammes, kreupeles, melaatses is na hom gebring om deur hom genees te word. Vergeet ook nie van die tekens en wonders wat Jesus gedoen het nie. En van die gelykenisse wat hy vertel het om die koninkryk van die hemele vir almal verstaanbaar te maak nie. In die eerste periode was Jesus dus die bekende en die gewilde, as hulle maar net die soem van sy kleed kon aanraak. Dan was dit genoeg en dan was hulle tevrede. Dit was in hierdie tyd wat Jesus sy disippels uitgestuur het, om die evangelie te verkondig en vir almal van Jesus te vertel. En hulle het gegaan sonder iets by hulle, sonder beursie, sonder reissak, sonder skoene. Hulle het niks kort gekom nie. Alles is aan hulle gegee Want hulle was gestuurdes van die Here. Hulle het gedeel in die populariteit van Jesus. En hulle het teruggekom en gesê, selfs die duivels het hulle gehoorsaam. Dit was maklik om gestuurdes van die Here te wees. Maar dan staan daar in ons teks die twee woordjies. Maar nou. Wat iets belangriks wil sê. Maar nou het die gety gedraai. Die volgende periode wat begin by die einde van Jesus se aardse omwandelinge vertel 'n totaal ander storie. Maar nou sê Jesus Wie sê het, moet het saamneem. En wie reisak het, moet het saamneem. En wie nie swaard het, wie nie swaard het nie, moet sy klere verkoop en 'n swaard koop. Want toestande het verander. Die wêreld het onveilig geword. Die vroeëre populêre Jesus het onpopulêr geword. Hy word as 'n misdadiger gereken. 'n Uitgeworpene. Ook sy volgelinge sal as sodanig gereken word. Julle wat sy disippels is. Van nou af kry haat die oorhand oor liefde. Vyandskap oor vriendskap. Die wêreld sal julle nie langer meer van iets voorsien nie. Verkoop liewer julle klere en koop 'n swaard om julle mee te verdedig. Want die wêreld sal julle wil doodmaak. Geliefdes, so skilder Jesus in beeldspraak die onbarmhartige wêreld wat ons ook vandag belewe. Eers het almal uitgeroep, Hosanna, Hosanna, die Seun van Dawid. Maar nou klink die uitroepe op, kruisig hom, kruisig hom. Hierdie grafiek van die Christendom, met sy hoogtes en laagtes, met sy populariteit en onpopulariteit, weet u, dit loop soos 'n goue draad deur die kerkgeskiedenis. Die Christendom gaan periodes deur. Ons lees dit hier. Die eens populêre Jesus sal binnekort saam met misdadigers gereken word. En daarom sê hy, neem alles met julle saam, niks sal meer aan julle voorsien word nie. En wie nie een swaard het nie, gaan koop een. Jy gaan dit nodig kry. Daarom wees gereed, om as gestuurdes van die Here, julle teen die wêreld te beskerm. Maar geliefdes, weet u, steeds bestaan daar by die disippels, onkunde oor dit wat hier plaasvind. 'N misplaaste roepingsbesef. Want hulle wil nie verstaan dat hy hiermee sy finale lyde, sy bittere lyde aan die kruis aankondig nie. Hulle verstaan dit so dat hulle die swaard wat hulle moet gaan koop, nodig sal hê, om vir Jesus te beskerm, sodat hy nie gevang sal word nie. Sodat hy nie saam met misdadigers gereken sal word nie. Dat hulle die swaard nodig sal hê om te verhinder dat hy sy lydensweg bewandel. Hulle hoor nie dit wat Jesus oor sy komende lyde en sterwe sê nie. Want vir hulle is hy hulle aardse koning en nie 'n lydende knig nie. En as koning wil hulle hom vir altyd by hulle hou. Daarom die manhaftige reaksie van Petrus. Here, kyk, hier is twee swaarde. Waarmee hy ondubbelsinnig te kenne gee, Here, moenie bekommerd wees nie. Niemand sal u van ons wegneem nie. Ons is gereed. Ons disippels is tot die tande toe gewapen. Kyk net, ons het twee swaarde. Ons het nie net een nie, ons het twee. Ons sal u beskerm. U hoef nie bekommerd te wees nie. Nou is het baie interessant om te luister na Jesus se antwoord. Hy antwoord geïrriteerd, kortaf, ergerlik, ontsteld, as hy sê, die ou vertaling lui, dit is genoeg. Dis asof Jesus dit uitroep, hou toch op met julle misplaaste onkunde. My lyde is vlak voor die deur, en steeds wil julle dit nie verstaan, dat ek die middelaar is, wat moet ly en sterf vir julle sondes nie. Dit is genoeg. Hou asseblief op om my lydensweg nog moeiliker te maak. En hiermee was die gesprek afgehandel. Die voortsetting hiervan dien geen doel nie. Want Jesus het nie na 'n ware swaard verwys nie. Dit was bloot beeldspraak wat Jesus gebruik het om daarmee aan te toon hoe moeilik die tye gaan word. Dit is so ironies, weet jy, as 'n mens mooi dink, dan was Jesus se grootste vyand in hierdie nag. Nie die fariseërs nie, en nie die skrifgeleerdes nie, en ook nie die massas, wat hom nie wou aanvaar nie. Maar was die grootste vyand die disippels self. Want ons het gehoor van Judas. En in hierdie selfde nag nog sou Jesus sy eie disippel Petrus hom 3 maal verloon. Uit eie kring sou hy nog in hierdie selfde nag aangeval word, tussen aanhalingstekens. Hoe arm was die disippels nie? As sy intieme volgelinge openbaar hulle 'n totale gebrek aan insig oor die doel waarvoor hy gekom het. Die feit dat hulle gestuurdes van Jesus was, as jy nou mooi dink, toe ek julle uitgestuur het, sonder beursie, sonder alles, Dit vorm die grondslag van hierdie gedeelte. Hulle roeping as gestuurdes. Om gestuurdes van Jesus te wees in maklike tye is nie so moeilik nie. Dit verg nie so baie van ons nie. Want daar is nie teenstand nie, en daar is nie haat nie, en daar is nie verdeeldheid nie. Alles verloop vlot, alles is gunstig vir die uitdraal van die evangelie. Dis maklik om 'n gestuurde van die Here te wees. Almal is ontvanklik vir die evangelie. Baie moeiliker word dit om gestuurdes van Jesus te wees in moeilike tye. Wanneer die gety teen die kerk draai. Wanneer die saad van die evangelie op rotsagtige plekke val. Wanneer daar spanning selfs in die kerk is en verdeeldheid. Wanneer daar vyandige gesindheid in die wêreld teen die kerk is. Om dan gestuurdes van die Here te wees. Om dan volharding die stem van hom wat jou gestuur het, te laat hoor. Dan word het baie moeiliker. En baie belangrik, in die stryd van die kerk is die geestelike toerusting baie belangriker as die gebruik van geweld. Moenie die swaard uit die skede ruk nie. Moenie geweld gebruik nie. Dis nie die taak van die kerk nie. Dis nie die taak van gestuurdes van die Here in hierdie wêreld nie. Nee, sê die gedeelte, vertrou op 'n ander swaard. Die swaard van die Gees. Sê Paulus in Efesiërs 6, dit is die woord van God. Dit is die taak van die kerk om hierdie swaard, hierdie ander swaard, te hanteer. Deur middel van die prediking, deur middel van die gebruik van die woord van God op al die vlakke van die bediening. Die oorwinning oor die magte van die bose kan alleen met hierdie swaard behaal word. En as tye moeiliker word, soos ook in ons land, en dit wat ons nou ervaar, is dit hierdie swaard wat die oorwinning behaal. Die swaard van die Gees. Hier lê die kragbron van die gelowige by die ander swaard. Hierdie ander swaard verkondig aan ons en aan die wêreld Jesus Christus. Die gekruisigde, die verlosser, ons saligmaker, die lam van God. Hierdie swaard verkondig die grootste oorwinning wat ooit behaal is. Jesus se oorwinning oor die magte van die duiwel. Hierdie swaard verseker jou as kind van God. Jy is 'n mede-oorwinnaar in Jesus Christus. Deur sy liggaam wat gebreek is en sy bloed wat vergiet is. Hierdie swaard, die swaard van die Gees, verkondig aan ons die ewige lewe, waar God se kinders vir ewig by hom sal wees, waar hy vir elkeen van ons 'n plek berei het in sy ewige woninge. Wonderlik is die krag van die swaard van die Gees. Kom, ek vra die vraag, hoe 'n getuie van Jesus is jy in hierdie wêreld? In moeilike tye soos wat kerke en ons land tans belewe, moet ons kinderlik en biddend opreg luister na die opdrag en die roepstem van die Here in sy woord. Hanteer hierdie swaard. Gebruik hierdie swaard. Moenie die krag van hierdie swaard geringskat nie. Gaan en ontdek weer die krag van die woord van God. En so moet ons gehoorsame gestuurdes van hom in 'n onbarmhartige wêreld wees. En moet ons onbevrees die swaard van die Gees hanteer. Wees getuies van God in hierdie wêreld. Gebruik die ander swaard, die swaard van die Gees. Lees dit, bestudeer dit, want geliefdes, daar lê ons krag. By die woord van God. Daar lê ons enigste troos in lewe en in sterwe. Hierdie ander swaard is ons kragbron. Die opdrag aan die kerk is: verkondig die woord tydig en ontydig. Trek die volle wapenrusting van God aan. Wees soldate van Jesus Christus. En bewapen jou met die swaard van die Gees. Dis 'n voorreg om soldate van Jesus Christus in hierdie wêreld, in hierdie tye te mag wees. Amen. Ons dank saam. Ons dank U, Vader, dat ons kon luister na U woord en veral ook kon hoor dat ons gestuurdes van U in hierdie wêreld is. Dis 'n groot taak, 'n verantwoordelike taak, wat ons moet uitvoer en waaraan ons gehoorsaam moet wees. U roep ons om U soldate te wees. In moeilike tye waarin ons leef, U roep ons om hierdie kragtige aanvalswapen wat U in ons hande plaas te hanteer, die swaard van die Gees, die woord van God. Mag hierdie woord in hierdie tye, ook in ons land, weer klink. Mag ons kragtiger uitkom daarvoor, dat ons gelowiges is, sodat almal mag hoor, so sê die Here, Here. Ons bid, Here, dat U Vaderhand oor ons sal hou, en ons sal gebruik, en ons sal uitstuur, ook in hierdie komende week, wat 'n moeilike week mag wees, en ook in die weke wat volg, en in die jare wat volg. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die opname van die liefdegawe, en direk daarna, ek gaan dit nie weer aankondig nie, sing ons skrifberuiming 14:3 verse 3 en 4. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u almal wees.